Qalampirdan gapiramiz. Bugun 29-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 9:30 atrofida Afg'onistonda yana zilzila sodir bo'ldi. Uning kuchi O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida ham sezildi. Qayd etilishicha, zilzila Toshkentdan 556 km janubi-g'arbda sodir bo'lgan. Uzun tumanida zilzilaning sezilishi kuchi 2 bal 296 km. Zilzila koordinatalari 36.4 gradus shimoliy kenglik, 70.69 gradus sharqiy uzunlik. Magnituda M5.7, chuqurlik 195 km. Eslatib o'tamiz, 22 iyun kuni Toshkent vaqti bilan 1:55 atrofida Afg'onistonda zilzila sodir bo'lgandi va bu O'zbekistonning 4 viloyatida ham sezilgandi. Afg'onistonning sharqiy qismida yuz bergan zilzila oqibatida avvaliga 255 kishi halok bo'lgani, kamida 150 kishi jarohat olgani haqida ma'lum qilindi. Keyinchalik esa qurbonlar soni 2000 nafardan ortib ketdi. Mamlakatni boshqarayotgan Taliban harakati rahbari Haybatulloh Xonzoda Xost va Paksika viloyatlarida yuz bergan zilzila munosabati bilan xalqaro tuzilmalardan yordam so'radi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi zilzilaga munosabat bildirib, rasmiy Toshkent Afg'onistonga tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishda yordam berishga tayyorligini e'lon qildi. Shuningdek, Taliban Paksika va Xost viloyatlarida zilzila qurbonlariga yordam berish uchun 1 milliard afg'onni, taxminan 11 million dollar ajratishini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.